Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Jina t-għasportellin għakom s-semmija t-radio l-awretana għal-dan l-axħar breakfast jom n-għati għaf dil-niskeda blisem bonġu mill-lajn għallum it-tnejn 28 ta' Deċembru 2020. Nisabu bis-tletti jim il-bod mil-festi tal-ewel tas-sena. Nispera li għomtu tajjeb, nispera u kolli tinsabu tajbin, u nispera u kolli kellkom lejl tajjeb u ta' mistrih. U għalek nistelinkom tibqa' mejja għal din s-sieri ġejja fejn sejri nisimgħu kanzunetti li inti ma li jogħġbukom. Għalek ngħaddim għall-ewwel għall-ewwel kanzunetta di darba ġġib isem ta' Let It Snow, Let It Snow.
The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping. The lights are turned away down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss snow, let it snow, let it snow.
Kent il-konsonant ta' Let It Snow, Let It Snow. Sejren sona di kont basir ta' temp gentilment mi bot li namm l-Uffiċċju Meteoroloġiku, palissa basir da' talja ta' tempo għadin, ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxa fuq it-tramuntana tal-Italja ser tissendi għal bejn Tunisija u ċentru tal-Mediterran. Temp ftit imsaħħab li jsir sabiħ, rrieħ ftit qawwi mill-punent il-beach għall-ewwel li jsir qawwi mill-beach. Viżibilità tajba b'baħar qawwi b'imbagħad baxx mill-punent Maestro li jsir mill-punent il-Beach. Temperatura tal-baħar jgħidik ta' 19 grad Celsius. Mela, sejjer instant jkom id-bassir tat-temp għal dawn il-ħames tim li ġejjin. Mela. Alright. Mela. Okay. Mela. Għal il-temp għallum it-tnejn u għadan, il-temp il-lum u għabirriħ fejn l-ola temperatura għedik ta' 16 fil-wat li l-juvi jindak summa dawk ta' 2. Għal għada t-lita, il-temp il-bicċa kbira xemxi, l-ola temperatura għedik ta' 17 il-juvi jindak summa dawk ta' 2. L-erba il-bicċa kbira xemxi, l-ola temperatura għedik ta' 19 il-juvi jindak summa dawk ta' 2. Il-ħamis l-aħħar tas-sena. Possibilità ta' ħalbi ta' xita, l-ora temperatura jgħidik ta' 17 grad Celsius, il-juv jindek summa dawk ta' 2. Il-ġimgħa l-ewwel ta' s-sena, it-temp se jkun bil-wieħed ħalbi ta' xita, l-ora temperatura jgħidik ta' 18, il-juv jindek summa dawk ta' 2. Is-sibt 2 ta' jannar se jkun ftit imsaħħab, bl-ora temperatura jgħidik ta' 16, il-juv jindek summa dawk ta' 2. Il-ħadd 3 ta' jannar it-temp se jkun imsaħħab, bl-ewla temperatura għedik ta' 15, bl-juv jindek summa dawk ta' 2. Mela dak kien it-tbassir tat-temp ġentilment mibgħut lilna mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fid-dan l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Għalhekk issa nkompli permezz ta' aktar kanzunetti di d-darba l-konsert ta' Maltija mis-sidi tagħha Din Don Dan, il-vuċi tal-kantant Annalisa Llull, il-konsert ta' ġbisem Marċ tal-Milied.
Nothing.
Dikki natir kantanta analiza l-ulm siddi daħa din don dan samatinna mek il-kanzunata ġipresenta Marx tal-Miliet. Sejra sana di għal-kanzunata toħra di għadraba kanzunata għadda toħra ftiti għus għadda ġdida u koll mil-grupp The Joy Givers il-kanzunata ġipresenta The Bells of Christmas.
If you know someone who's lonely this Christmas, reach out a hand and open the door. Bring them inside in the spirit of Christmas and show what lies in store. If you know someone who's forgotten that Christmas will always shine in the eyes of a child. Open their hearts to the memories of Christmas and take them back in time. So have a very merry Christmas, everyone. Celebrate the coming of the newborn. The wonders of Christmas fill every heart all over the world. Let us believe in the spirit of Christmas and dream of peace on earth. So have a very merry Christmas, everyone. Celebrate the coming of the newborn.
Tafaramen sabiħa mek mill-grupp The Joy Givers, nisawna id-grupp għawċi u koll, dikkiet il-kanzunat ta' ġipisem ta' The Bells of Christmas. Inkompli sa' permess ċaktar kanzunat tal-Miliet, di darba jmissu vuċa l-kantant Chris Tomlin, il-kanzunat ta' ġipisem ta' Hark the Herald Angels Sing.
Christ by his heaven adored, Christ the air.
Sono ti come scheda l'ovet nein at minha ostinto del cembro del feino osri guarda nel program l'intern flash con il collega tana meris cronda bil program kelma bent nein in bate con emes del dome che il board bil program il win tal meliet F'nofsinhar konna reċita tal-Angelus kif ukoll wara jkollna la viżita tal-parroċċa. F'nofsinhar ukoll ikollna l-programm Attraer Far kuljum mal-Orjan Kamilleri. Imbagħad wara l-programm Il-Kelma mill-Kelma ma' Francesco Pio Attart. Fil-nofsi ikonna il-romanz, fil-waqt li fissija ikonna il-program Good Times, Bad Times ma' Francis Bozzottil. Fissatin, Michele Karwana ikummana bil-program Wara Nofsinhar fil-imkien. Fil-tlieta ikonna il-Kurunella ta' Ħnina Divina, fil-waqt li wara ikonna il-reċita ta' Rosario. Wara ikonna la vizita l-parroċċa. Wara il-korna program mal-kolb tal-kaduba fimkien ma' Ivan Oxon Portelli. Fil-ħamsa u nofs ikonna il-reċita ta' Rosario, kif ukoll fis-sitta ikonna l-Qudisa. Fis-sitta u nofs ikonna it-talba u l-innu ta' fil-għaxija, fil-waqt li wara ikonna ħsieb tal-ġunata. Fis-seba ikonna mill-arkivi ta' Radio Lawrtana. Fit-tmien ikonna ir-repetizzjoni tar-romanz. Fit-tmien u nofs ikonna id-Divine Mercy Chaplet kif ukoll fid-disa nofsi ikonna il-kompjeta. Dawk kienu l-programmi għallum it-tnejn 28 ta' Diċembru 2020, għalhekk issa nkompli b'aktar mużika di darba mill-vuċi tat-tenoranzi Andrea Bocelli, silta li naf li toġob likom semija kolla tagħna, mis-CD tiegħu This Christmas, is-silta ġib isem God Bless Us Everyone.
No one hears. We have come to find you with your laughter and your tears, goodness, hope, and virtue. Father, mother, daughter, son, each a treasure be. One candle's light dispels the night. Now than the sun. God bless us, everyone. Spirit, gifts abound here, great and small. Trust me, we feel it. Father, mother, daughter, son, each a treasure be.
Verament sabiħ dik il-kanzuna temmek mil-vuċi għattennu taljan Andrea Bocelli, il-silta God Bless Us Everyone. Issa jmiss il-vuċi l-kantanta Miley Cyrus, il-kanzuna taġi pisemta Rockin' Around the Christmas Tree. Kħiħat il-voċa l-kantanta Miley Cyrus il-kanzunetta Rockin' Around the Christmas Tree. Sejrissan għararkom s-silta għal-lum il-ktib ġesu il-kelma li għaddet il-xandar ta' Mother Teresa maqlupa l-Malti minn dummik il-xwireb mena s-silta l-lumija. Il-ferħ huwa talba, il-ferħ huwa qawwa, il-ferħ huwa mħabba, xibka ta' mħabba li bija taqbad l-irwieħ. Alla jħobb lil-min jagħti bil-ferħ. Huwa jagħti ħafna lil-min jagħti bil-ferħ. Jekk fuq xogħolok għandek il-problemi, aċċettahom bil-ferħ, bit bis-sima. F'dan bħal f'kull ħaġa tajba, huma jarraw l-obri tajba tiegħek u jfaħru l-missier tas-sema. L-isbaħ triq biex trod ħajr lill-Alla u lin-nies. U għalli taċċetta kollox bil-ferħ. Qalb ferħana hija riżultat mill-aktar naturali ta' qalb tħeġġeġ bil-mħabba. Mena, issa nkompli permezz ta' aktar kanzunetti.
place like home for the holiday. For no matter how far away you roam, when you long for the sunshine of a friendly gaze, for the holidays you can't beat home, sweet home. I met a man who lives in Tennessee, and he was heading for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. From Pennsylvania, folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific.
Oh, there's no place like home for the holidays.
'Cause no matter how far away you roam, if you want to be happy in a million ways, for the holidays you can't beat home, sweet home. Pennsylvania folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific.
Oh, there's no place like home for the holidays.
'Cause no matter how far away you roam, if you want to be happy in a million ways, for the holidays you can't beat home, sweet home.
Du kan jag till konsonanta Derslo Police Lankholm. Med jag får linjande Lil Vince Williams, representant för Malta Dallal Johnson Society, International Society, Antti. En salim lak Vince.
Bonjour Charles, lilek lil semieta radio lauretana, kif ukoll lil popolazzjoni ta' insielem, u lil lawċin kollha.
Mena, nandja l-ewwel mistoqsija Vince. Min kien Al Johnson u xi rappreżenta?
Ara, Al Johnson kien l-aqwa entertainer tal-palk. Huwa kien minstrel. Minstrel huma dawk il-kantanti li kienu jinżebħu wiċċhom iswed biex jimitaw il-mużika afrikana li kienet importata mill-Afrika all-Amerika permezz tal-nies mill-Afrika. Ħafna jiftakru il-shows fil-Victoria Palace Londra, The Black and White Minstrel Show, li f-Malta f-snin 60 konna narawum kull ġimgħa fuq l-istazzjoni nazzjonali. Dak fil-fatt kienu inħalqu biex ifakru il-memorja u l-mużika ta' dan il-kantant Al Johnson li kien u għadu marru bħala r-re ta' Broadway. Broadway hija triq twila fin New York fej kien hemm u għad hemm ħafna teatri u kienu jsiru shows mużikali speċjalment fil-Winter Garden li kien biex ngħidu hekk id-dar ta' Al Johnson. Dak li jirrappreżenta dal-kantant Al Johnson li kien ħadem l-ewwel film Talkies li kien ħareġ fis 6 ta' Ottubru tal-1927 kien jismu The Jazz Singer.
Mena, fil-fatt dan il-programm li qed semmiti The Black and White Minstrel Show jiena niftakru jiġifieri xandar fuq il-televiżjoni lokali wkoll.
Iva, dak kienu bdew għall-ħabta tal-1958 baqgħu kważi żejrin sa snin 80. U dik il-ħabta fir-Renjonut kienu jarawhom xi 18 miljun fil-ġimgħa daxxow għax kien popolari, kellu kanzunetti fir-riħija. Fil-fatt fil-grupp da The Black and White Minstrel Show kien hemm kantant illum mejjet mit ftit snin ilu kien jismu Di Francis li kien jemeta u koll l-Al Jolson.
Issa, vera li Al Jolson kien tal-ġilda skura?
Le, ma kienx fil-fatt Al Jolson kien twilet il-Litwanja, il-Litwanja, li dik il-ħabta kienet tagħmel parti mir-Russja għal-ħabta tal-1886. U mbagħad meta kisu kellu bej 7-8 snin il-familja tiegħu kienet emigrat clandestinament l-Istati Uniti tal-Amerika. Kien ta' nisa l-Udi u kellu l-vuċi tiegħu daqsxi ħoxna baritonu. Bekk darba huwa kien laqa suġġeriment li kien għamillu entertainment ta' ġilda sewda u kien għallu jekk inti tinżebaħ ta' minstril. Iktar ta' suċċess għax għandek il-vuċi baritun. U fil-fatt tal-ġorsin kien laqa dak il-suġġeriment u fil-fatt veru għax permezz ta' dina il-sistema kien kiseb suċċess ikbar għal ħafna snin l-ewwel fuq il-palk ta' Broadway ta' dana it-teatru Winter Garden.
Mela, sejri nisru nisimgħu kanzunetta minn tal-ġorsin. Iġġib isem ta' White Christmas. Xtejdinna fuq di diska Vince?
Ija, dejna Al Jolson wara li kien raġa sar popolari wara li kien ħareġ il-film dwar ħajtu di Jolson Story kellu ħafna programmi fuq radijiet Amerikani u bħal ħafna kantanti oħra kien ukoll jirrekordja diversi kanzunetti u waħda minnhom kienet dina White Christmas li niddedikaw l-issemmija kollha ta' l-istazzjon Lauretana.
Mela, sejn nista' bħalma tlek nisimgħu l-vuċi tal-kantant Al Jolson il-kanzunetta White Christmas jiena nerġa' nkellmek wara Vince, żomm il-linja.
Grazzi.
In the parade of beloved singers, we can't leave out one who, in my opinion, is the greatest of them all. Of all the songs he sings, I think the one that fits this holiday season is the most popular. Well, you'll know the name of it the moment the music starts to play. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. And I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright. And may all your Christmases be Christmases be white. May all your Christmases be white.
Dik l-għatri vuġu l-kantant Al Johnson, l-kanzon ta' ġibisan ta' White Christmas. Inkopli bittin parti ta' l-intervista li jenna ma' Vince Williams, rappresentant f'Malta ta' l-Al Johnson International Society, mena Vince. Għalli xib għanfakkar Al Johnson bħala kantant?
Jibqa nfakkar għax kellu stil partikolari kif ikantu kif kien ikanta l-kanzunetti tiegħu. Jiġifieri kif ġat kien jinżebaħ bħala minstril. It-tieni wara ħafna snin fejn biex ngħidu hekk kien intesa wara kien gwerra dinija kien ħareġ film dwar il-ħajja tiegħu li kien jismu The Johnson Story u U wara dan il-film Al Johnson kien kiseb raġa' popolarità kbira mhux biss fl-Amerika, imma fid-dinja kollha inkluża Malta. U mbagħad beda jagħmel ħafna show kellu ħafna shows fuq diversi redjiet Amerikani li kabrulu l-popolarità tiegħu. Infatti fl-1947 kien ivvutat bħala l-aqwa kantant fuq il-radio Amerikanu dan meta kellu madwar 60 sena fil-fatt fl-1949 mbagħad kien ħareġ it-tieni film dwar il-ħajja tiegħu li kien jismu George Sings Again dan il-fattu daqsxejn rar għax kien hemm kantanti li ħarġu films dwar il-ħajja tagħhom imma ġeneralment joħroġ xi film wieħed fil-fatt fil-kastal Johnson hemm daqsxejn ta' eċċezzjoni għax inħadem aktar minn film wieħed dwar il-karriera u il-mużika tiegħu.
Issa meta twaqfet l-International Al Johnson Society?
Issa l-International Al Johnson Society bdiet bħala diversi klabb f'diversi bliet fl-Amerika. Però mbagħad l-ħabta ta' April 1950 daw kienu naqdu dal-klabs u minnhom ħareġ biżmien di International Al Johnson Society li kif taf inti Charles hemm diversi membri affiljati magħha f'diversi pajjiżi fosthom anki f'Malta u biex ngħidu hekk anki f'Għawdex ukoll.
Issa Vince, jekk hemm xi ħadd li jrid jingħad ma' dis-soċjetà tal-Johnson f'Għawdex speċjalment, x'jista' jagħmel?
F'Għawdex jikkuntattjaw lilek bħala l-ewwel membru ta' Għawdex jikkuntattjawk lilek u mbagħad inti tikkuntattjani dwar dawn l-awxin li jkunu jixtiequ jidħlu membri f'dina s-soċjetà nixtieq ngħid li min ikun membru kif taf inti kull sitt-xhur jirċievi ġurnal illustrat ta' xi 60-70 paġna dan ikun kollu tarif dwar kemm dwar għall-Johnson kif ukoll dwar is-soċjetà. Kultant żmien qisu kull tliet xhur erba' toħroġ newsletter daw kollha jiġu minn barra bħalissa aħna nieħduhom mill-Ingilterra, però dawna l-istess ikunu l-istess materjal li toħroġ il-fera u l-għenija mill-Amerika. Mbagħad intendu wkoll jiena bħala rappreżentant f'Malta kultant żmien noħroġ il-newsletter lokali li jgħidi di Johnson ikun li l-istess ikollha tarif dwar l-attivitajiet li nagħmlu s-soċjetà li dissana minħabba il-virus. Kenna nħassru ħafna minnhom, però nisperaw li s-sena d-dieħla narġu n-organizzaw ċertu attivitajiet. U l-istess bdina il-newsletter lokali di Johnson ikun hemm diversi artiklu wkoll dwar Al Johnson u l-karriera tiegħu.
Mena, Vince, nixtiegħek tina messaġġ fl-okkażjoni tal-ewwel tas-sena?
Nixtieq sena aħjar milli kellna, kemm li kull familja tiegħek ċarx kif ukoll l-istudju Lawretana, kif ukoll l-sħabna kemm lil dawk li joqogħdu għajnsilen kif ukoll lill-awċin kollha. Ninkoraġjhom biex joqogħdu attenti minn da il-virus għalkemm issa hemm l-injection nisperaw. Li toqtol għal-kollox il-dal-virus, però noqdu għal-regolament li jħorġu l-autoritajiet tas-saħħa.
Mela, sejjer nistandu għal-ħar kanzunetta di prisenta I'm sitting on the top of the bay.
هادين هي واحدة من الكانتونات الفافوريت اللي كان كانت اللي كان كانت الجوشن في الفدينة دينا كانت تقول انستمت فيلم كينج كونغ الفيرجن المودرنا فين الفيلم يفتح بدينا الكانتونات نرنغراتياك تالبروغرامي اللي تعملينتي تشاس فوق الستاتيون لاوريتانا كيف قلت هذه الانتربستة دورة الجولسن
منا نستنى نغرصك فينس وغرصت اللي دايم تكون متان تشامب لكينا
غرصي هفنا
اوكي نغرصك
غرصي
thank you تشو منا parametri come se sei l'ennesimo voter cantant Al Jolson e la canzone di present I'm sitting on the top of the bay.
I'm sitting on top of the world, I'm rolling along, yes, rolling along, and I'm quitting the blues of the world, I'm singing a song, yes, singing a song, glory, hallelujah, I just told the parson, hey, Pa, get ready to call, just like Humpty Dumpty, I'm going to fall, and I'm sitting on top of the world, I'm rolling along, rolling along. Don't want any million, I'm getting my share. I've only got one suit, just one, that's all I can wear. A bundle of money don't make me feel gay. A sweet little honey is making me sad. Top of the world, I'm rolling along, rolling along, and I'm quitting the blues, blues of the world, I'm singing a song, yes, singing a song, glory, hallelujah, just told the parson, hey, I'll get ready to call, just like Humpty Dumpty, I'm gonna fall, yeah, I'm sitting on top of the world, I'm rolling along, yes, rolling along, and I'm quitting the blues of the world, I'm singing a song, yes, singing a song, glory, hallelujah, I just told the parson, hey, Pa, get ready to call, just like Humpty Dumpty, going to fall, and I'm sitting on top of the world, I'm rolling along, rolling along, don't want any million, I'm getting my share, I've only got one suit, just one, that's all I can wear, a bundle of money, don't make me feel gay, a sweet little honey, and I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, and I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, glory, hallelujah. Just told the parson, ready to call, just like Humpty Dumpty.
Dan il-miliet, ħalli lil-Ġesu bambin jitwilet f'qalbek. Dini għal-frekwenza. 89.3 FM Radio Lauretana.
Tinsaf il-kumpanija ta' Charles Portel dil-edizzjoni tal-Breakfast Show Bonjour Online għallum it-tnejn 28 ta' Diċembru 2020. Min rrid is-sanat mija permezz tal-linja telefonika tagħna fuq il-numru 2 1 5 6 6 5 2 1 5 6 6 6 5 jew SMS 7 9 5 6 6 6 5, kif ukoll email info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com, jew tista' wkoll tidħlu fuq www.facebook.com/radiolauretana. Sejjer nistanatikom l-informazzjoni dwar il-qaddisin tal-lum mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dumpit Samur. Mena, illum hija l-festa tal-qaddisin Innoċenti Martri. Fi 28 ta' Diċembru ta' kull sena omna l-Knisja Mqazza tiċċelebra l-festa tal-qaddisin Innoċenti Martri. Din il-festa tweġġaħ lit-tfal subien lil-tiel tagħhom f'Betlem u madwara taħt is-Sultan Erodi jissama fit-tieni kap tal-Evanġelu ta' San Mattew. Il-kifer Erodi bil-ħsieb li jotolba bin Ġesu li kien għadu kemm twilet u kien għadu kemm ġimgħ jum mistat immaġi għamar li ġu maqtula trabi kollha minn sentejn l-isfel li kienu twildu f'Betlem. U madwara, sa mill-ewwel sekri tal-Knisja dawn it-tfal kienu meqjusa bħala martri għax kienu l-ewwel ixerdu demhom u mietu minħabba Kristu. Umma anzi mitu minn floku. Bħal ħrif żar umma mitu għal ħaruf talla u hekk saru f'qar tal-martri. Kittieba riċenti jgħidu li t-trabi subien maqtula kienu 15 jew 20. Impossibbli li wieħed jgħid eżatt lil-ġunata u s-sena meta dawn l-innoċenti nqatlu, li nafu biss inqatlu f'xi perjodu fis-sentejn ta' wara li deret il-kewba lil-maġi. L-istoriku Ludi Flavius Josephus ma jsemmix dan l-att kriminalità Erodi fl-aħħar snin ta' renju tiegħu u għalhekk ħafna jgħidu dan bħala sinjal li n-numru ta' trabi subien maqtula ma kienx wieħed kbir. Il-Knisja Latina waqfet din il-festa fis-seklu 5. Meħ dik kienet l-informazzjoni dwar il-festa tal-lum mill-ktieb ta' Dumpit Sammut mixja mal-qaddisin ta' kuljum. U mill-lider għandna telefonata tistenna fuq il-linja nagħmlu se nitkellmu. Hello?
Hello?
Hello, min inti?
Aw, Martes.
Kif inti, Martes?
Aw, nizikallella mhux ħażin.
Mina.
Qegħdin nisimgħu kienu Marjon.
Tajjeb.
Ija, intom kif intom Charles?
Għana unek nistabu tajbin u għaddejjin bil-programm?
Ejviva.
O, danaw.
Ejviva.
Insomma.
Insomma, mela ntikom l-ewwel tas-sena tajban.
Lili wkoll.
U l-prossmu tagħna kollu.
Eżatt.
Speċjalment lill-morda. U forsi konna sena aħjar mill-li konna.
Eżatt. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk.
Ek.
Insomma, mela sellil ħafna għal Mario wkoll.
Ejja.
U nawguru l-komplement tas-sena tajba l-komplement tal-ġunata tajba wkoll.
Ejwa, u salli għal-mama għal-papa.
Nin-ingrazzjak.
Ija,
bye.
Grazie ta' servizz.
Ok, thank you. Bye. Mena, dik kienet Marta Semmek. Mena, u sejri nis-sosimu kanzunet toħna. Mena, mil-grup, manzi mil-duo, Ludwig Flimki ma Federica. Sejri tina kanzunet ġipisem ta' Alla Iberikna.
Il mulei umil hem fu, street won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start.
Dik kienet il-voċi għal-kantant Elvis Presley silta Blue Christmas. Minna ufta tiħorni naqdu mal-knissja u ċipretalja l-qoddisa u koll. Nisa fil-kumpanija ta' Charles Portell din l-edizzjoni ta' Breakfast Show Bonjour Online għallum 28 ta' Deċembru 2020. Mija jawna kienat il-direttur ta' l-istazzjoni l-Elio li nsallim li u kollu nagura l-kumplement ta' ġurnata tajba.
Bonjour Charles, li l-ek u l-semmija kolla ta' na' l-lum 2 fil-ħodu, grazzi ta' li serraħt niftit il-lum, ħatt iktar bil-kalma fil-ħodu, mux isni l-istraxnat biex toħroċ mid-dar ħalli fit 8 jew qabel inkunaw għal-Bonjour Online.
Jien palma dajem najdlek, jekk kollok bżonn, taf xan
nifta
Awdan?
Mela, ġibtu mi għak il-mobile l-lum, nittam għal juħat ċarġijat.
Awdan, let me know, ċarġijat s-simu u koll dal-għodu.
Sew, aħjar, mela, għandu bżonni kun dejjem ek. Mela, l-lum fil-fatti ġurnata u koll partikolari għal komunità parrokjali tagħna għaliex propju l-lum f'xeħin wara nofsinhar jasal il-kontejner illi fih hemm il-kanen tal-organi l-ġdid tal-Knisja tagħna. L-aħħar informazzjoni illi għandna ingħatat li mill-Arċipriet hija propju li l-kontejner telaq ftit ilu mill-Freeport. U allura ovvjament hemm jbina bil-karozza darba milta f'xi siegħa u ftit. Aħseb u wara l-container il daqsek ġifiri probabli li jkun fwin nofsija jew wara in-nofsija ta' wara nofsinhar biex niftehmu il-container jasal fil-port tal-imġar imbagħad jitla ċeklem ċeklem hawnhekk lejn għajn silem. Aħna ħanibqgħu magħkom illum ukoll u anke waqt il-programmi tagħna ta' wara nofsinhar nidħlu live u naġġornawkom dwar dak illi jkun qiegħed isir. Jiġifieri se tkun xi ħaġa wkoll speċjali li għandna l-opportunità illi waqt li r-radju huwa miftuħ ibqgħu hemm imkaħlin mar-radju llum il-ġurnata kollha għaliex se nagħtukom l-aġġornamenti tal-wasla tal-organi, ħanejdu hekk il-wasla tal-organi fil-Knisja tagħna, fil-parroċċa, fir-raħal tagħna ta' insielem. Ħanejxu dawn il-momenti fl-imkien konn hemmhekk meta waslu l-qniepen, meta telgħu fuq il-kamp nar jew ittellaw fuq il-kamp nar, konna hawn f'avvenimenti speċjali għall-parroċċa tagħna. Meta per eżempju kenna l-prima messa ta' Dun Samuel Grek, meta kenna l-prima messa ta' Fader x'kien jismu li kien Magro, Stephen Magro. Meta mitu s-saċerdoti tagħna l-Monsinjur Dun Tarċisu Dun Karm, konna hawnhekk ukoll. U anke llum ġurnata oħra ma' dawn kollha, Radio Lauretana għal darb'oħra ikun miegħek f'dawn il-ġranet storiċi li jibqgħu fl-istorja. Aħna konna hawn inwaslulhomkom dirett. Ibqgħu mar-radju llum il-ġurnata kollha. Ovvjament nixtiequ Charles nappellaw għal aktar għajnuna fadlilna l-biljetti il-lotterija illi titla' nar is-Sibt dan il-kwadru sabiħ magħmul bl-idejn minn Mirjam Buttigieġ li aħna l darb'oħra nirringrazzjaw nar is-Sibt intellaw in-numru fadlilna ftit biljetti għal kull zewċ euro tingħataw ħames biljetti. Ħames biljetti jiswew zewċ euro. Ejjew ir-radju sa nhar is-Sibt fadal l-aħħar biljetti noħduhom l-aħwa. Ħalli ngħidu nkunu biħejna il-biljetti kollha. Il-qliħ kollu ovvjament għax Mirjam ma ħadet xejn imur ar-radju. Aħna ħsibna li npoġġu dan l-inkwadru ta' drapp ġofrejm bil-ħġieġa lest għalkemm id-dendluħ tajjeb hekk. Ġifieri lest tirbaħ tieħdu tagħmilu musmar x'imkien fid-dar u twaħlu hemmhekk.
Tajjeb.
Jiġifieri jekk inti tirbħu x'inti naf li ħadd il-biljetti wkoll, Charles, jekk tirbħu poġġeh fil-kamra tiegħek.
Mhix problema.
Sabiħ hemm dak il-kwadru magħmul mill-ħanża. Hekk għaluna dik hija terminu Malti ħanża sewwa.
Tajjeb.
Charles, grazzi u pros anke dalgħodu smajt dik l-intervista interessanti. Eh? Dwar El Johnson u dak il-kantant u smajna tarif interessanti kemm hawn fan clubs f'Malta illi hekk dilettanti huma fans ta' kantant partikolari jafu d-dettalji kollha jafu x'qed jagħmel interessanti.
Dak kien tempel fil-programm partikolari fuq ir-radio.
Sewwa.
U dan irrid nidħol miegħu u ġabtitlu. Sibt l-informazzjoni fuq l-internet, insomma, u tħolt fil-fan club miegħu wkoll.
Ekku, hemm il-fan inti tħalt fil-fan club wkoll, sewwa wkoll, ma jonqsok xejn. Kompli Charles, mela, jiena nirringrazzjakom, jien ovvjament qiegħed hawnhekk biex issa fil-programm bejn l-10 u l-11 nassisti lil Mary Xikluna fil-programm Kelma Ben Tnejn. Illum Mary ser ikollha magħha lil Paul Stellini. Is-suġġett ikolli ngħid huwa l-presepju, però partikolari ħafna s-suġġett tal-lum. Interessantissimu. Per eżempju, Charles, ħa nsaqsik mistoqsija sewwa. Il-presepju li inti tagħmel presepju d-dar.
Iva.
Il-presepju li għandek id-dar, kemm taħseb li jixbaħ lil-betlem ta' tant snin ilu?
M'għandix idea da.
Għax il-presepju suppost li huwa mera stampa ta' dak li ġara 2020 sena ilu f'betlem. Mhux hekk? Dawn mistoqsijiet bħal dawn ser nistaqsu, Mary ħad tistaqsi lill-Paul, ħadkun interessanti naħseb hux veru. Tajjeb, mela fidejk Charles għal aktar mużika jien ħani għafhomlek għax il-bonġu mill-lajn illum huwa tiegħek.
Tajjeb, tajjeb.
Okej.
Mela, mill-vuċi tal-kantant José Feliciano, il-kanzunat ta' ġibsem ta' Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
dik jgħet il-voċa l-kantant José Feliciano il-kanzunetta Feliz Navidad. Issa naddu għal-kanzunatorri id-darba jmess il-voċa l-kantant Malti Gianluca Bezzina il-kanzunetta ġipresenta fuq Tiben f'Maċtura. Għet il-voċa l-kantant Gianluca Bezzina bil-konzert ġi pisem ta' fuq Tiben f'Maċtura. Sejn sana d-dija l-kanzunet toħra di drabba mil-voċi ta' jona fl-imkien ma' l-kantanta Maria Bellija featuring Future Voices il-kanzunet ta' ġdida bħal-mat nil-komma ta' kam toħra ġi kolli ġi pisem ta' Aziz Millit.
Aziz Millit, szív, fiskit, kuskem, szatán, adj! sidam tifkirit at nerjana ishom melchti al bitim talab bisi metana meftitji forse tenia problema
Nikki ha il concerto oggi presentato Aziz Milit. Mena, ne ringrazio il Mary Rose de Brincat, che fu quel anno she like su quel mena. Silvana Jous, Michelina Kutayer, Mary Rose de Brincat, Josette Falzon, che fu quel Rosen Zamit. Ne ringrazio come o quel, che fu quel sono di al canzonatore di Darba Mill Group. Italian, anzi trio italian il Divo, messi di The Christmas Collection, se non siamo volendo veramente sapete, da come ci presenta Oh Holy Night.
Soul fell
Dak kien it-trio Taljan il-Diva semmna konsert ta' ġibisem ta' Oh Holy Night. U mill-ewwel għandna kistudju tagħhom tela' bin-nies u hekk għandna magħna l-arċipel kif ukoll id-direttur għalik Lelio.
Grazzi, ħafna tela' bin-nies fil-fa. Għax hawnhekk għandna magħna l-arċipriet imlefref waħda sew għaliex hija l-kesħa għandna wkoll isturnu il-gallo hawnhekk ovvjament ġa semmejna. Ekku, semmejna l-orgni, l-wasla tal-orgni, arċipriet l-odwa tajba f'dil-ġurnata partikolari.
L-odwa tajba Lelio, l-odwa tajba l-issemmija kollha tagħna, dawk li qegħdin isegwuna mill-bot. Ukoll.
Ukoll. Fil-fatt illum diġà jiena tkellem ftit fil-qosor dwar il-wasla tal-orgni. Sewwa qed ngħid il-wasla tal-orgni jien.
Jiena kif kien ngħid tal-ewwel biċċa tal-orgni.
L-ewwel biċċa.
Ħalli nkunu iktar eżatti.
Sewwa.
Mela, minn hawn ftit ieħor ġejna fżati proprju issa. Illi fi żmien sija oħra, il-container ikun daħal fuq it-suntier.
Il-madoffi.
Jiġifieri qegħdin qrib biex imbagħad għall-ħabta ta' nofsinhar in-nofsija nkunu nistgħu nibdew ix-xogħol biex indaħlu kollox ġol knisja. Hemm diversi nies illi offrew il-għajnuna tagħhom u nkompli nappella jekk hawn xi ħadd li jkun irid jiġi hija mument partikulari għalina storiku. Kun esperienza għal min jiġi.
Ovvjament.
U għajnuna għalina.
Tinstemma naqra, kima tejtina rfajt kanna. Mux vera. Għal daħħal.
Kikolna persuna għal kanna jitluf malajr. Sewa nistgħu nerġgħu neħduhom l-Ingilterra.
Ekku, or di Meyer, u x'hekk jiġifieri important, iso il-ħin x'in ħajkun bewħed u ieħor jew għadu ovvjament huma affarijiet illi ma tistax tagħti ħin preċiż. Ara
jekk sija oħra jkun dieħel fil-pjazza bejn wieħed ieħor għal 12 kwart. Aħna programmati li nibdew inħottu għal nofsija.
Sewa.
Jiġifieri xi nistennew il-krejn għaliex il-konsol jiġifieri dik li għandha il-
tastieri.
Biex tidħol ġol knisja tidħol bil-fors minn ġolbi bil-kbir.
Biex
tgħaddi mill-ebda bib ieħor.
Sewa,
u rridu nerfewha bil-krejn li għandu jiġi għal nofsija jien ma jistax jiġi qabel.
Sewa.
U sintendi ħa nippreparaw anke qudiem il-bib il-kbir. Li tkun tista' tidħol b'xi ġebel żgħir fuq karru apposta għaliex inti tidħol ġol knisja nibqgħu deħlin biha sal-post fejn trid tistenna ftit biex imbagħad inniżduha minn fuq ukoll biċċa operazzjoni partikolari ma forsi ma ssirx illum dik.
Ġifieri l-importanti u illi fin-nofsija mhux qabel.
Mhux qabel.
Kull min jista' jgħin jiġi anke għas-sija ta' wara nofsinhar ħalli jkun ċert biex ma jqgħodx jistenna.
Biex l-affarijiet daħlu ġol container. Jiġifieri fejn ma kienx hemm taraġġ bħal mutana imma kien hemm biss toħroġ mill-bieb. Ussib il-container u d-dimek ħaxi ħamessijat, sitta kunem maċra minn-nies jġifiri saħna għanna t-taraċ għanna dik il-difikulta naħseb li nikkalkulaw li niħdu iżjed imma nitta ma uflaj
ħatuħu fit-tul dil-ħaġa
tiħu fit-tul iċem container mimli bel fu 700 kanna plus l-affarijiet l-oħra li mniefaħ il-winchests u koll l-affarijiet li jubat għal t-għandilom mimmux daqsek t-għil il-kobor għallur t-għandil tittara kif se ġorru wieħed persuna waħda ma ġorriex qed tifhem.
Arċ naħseb qabel ma nħaraw il-container bajnejna u dak li hemm ġo fih mhux se jkollna idea ċara ta' dan l-orgni jien hekk ngħid.
Ekku, għax ħafna nies jaħsbu illi l-orgni il-konsol.
Eħe, dak li fuq indoqqu.
Issa inti dak li
noti bojotu suwet.
Dak li ddoqq inti. Għax nisek jgħidu li bħal dak li doq l-elju, dak li doq l-elju. Issa inti qed iddoq xi ħaġa elettronika. Li tagħmel il-ħoss għandek l-speaker u qiegħed kollox hemmhekk. Imma jekk indaħlu kieku nġibu din il-konsol biss sewwa, dik li se toħroġ l-ewwel waħda minn ġol container, dik waħedha kien qed jgħid li nhom il-gallu li qed magħna hawnhekk ukoll illum. Jiena jipprovajt biex nagħmilha tidher sabiħa, qed nixela. Aqas tista' tixela din, aħseb wara kemm ħadd tagħmel ħsejjes. Sewwa, jiġifieri waħedha mixejn xi ħaġa mejta.
Għax irid ikun hemm il-kanen illi
hux hija biss il-kontroll, il-kontroll ta' tant pajpijiet illi dawn il-pajpijiet huma kbar, hemm qies minn daqs lapes qabel ma tibda neħilu minnu sa 22 piet jiġifieri kemm il-labes jitlu.
Ġbiċċa opera din.
1700, jiġifieri dawk trejt. Il-pompi tal-arja biex jipproduċu l-arja. L-imniefaħ biex jżommu l-arja stabli u għaddejja. Il-postijiet fejn ikun hemm l-arja qisha maħżuna biex il-pajpijiet jeħlu fuqha. Trid kif twaħħal il-pajpijiet, kif iżommhom weqfejn għax pajp waħdu wieqaf ma jżommx. Ġan qiegħed suffara d-doq. Suffara d-doq waħda. Imbagħad x'in tafas il-buttun hemmhekk jiġru ħafna affarijiet. Jinfetaħ law, tidħol l-arja u seba ħodalam. Dak kollu huma mekkaniżmi illi jridu apparat ieħor, strutturi. Sewa, u trid iżomm kollox wieqaf, jiġifieri għandek is-support u kollox, jiġifieri dak huwa kollu materjal li qiegħed ġodan il-container li x'in ħadd iftħu, u minn ġej il-container qiegħed ippakjat. X'in ħadd iftħu ħajkber. Sewa.
Żgur, għax kull xi pakjat hemm ġew hija.
Jekk ikollok ġebla u taqbad tkissira, se tieħu iżjed wiesa. Sewa.
Żgur.
X'in isir xi xogħol xi dar, għattaw xi ftit ġebel. Biex jgħaddu d-dawl. Timla skip minnajr ma tinduna.
Vero.
Mi fejn ħareġ, ekk ukollek se jiġri.
Ekk jiġri.
U se jkollna wkoll għal żmien ċertu spazju fil-knisja meħud minn dan il-materjal.
Bil-fors.
U ikun ftit inkonvenjent imma hija l-opra li qegħdin naħdmu għalija, opra li tiswa il fuq minn 210,000 euro sissa. Jiġi dalli ħanġibu
hawnhekk. Tħallsu?
Se tħalsu, bew wieħed ieħor. Wad baqgħna nħallsu iżjed, baqgħna nagħtu iżjed, imma jien konvint illi issa li deħlin fis-sena 2021 għelu il-mit sena mix-xiri tal-art tal-Knisja Parrokkjali u d-dieħla. U fit-22 fl-2022 għal mit sena. Minn meta saru saret l-ewwel ġebla tal-pedamenti. Jiena naħseb li qegħdin fi żmien fit-target. Illi jiena kontent nixtieq illi sas-sena 22 madwara ikollna l-Knisja lesta b'dawk l-opri li għandha bżonn il-Knisja. Orgni, sakristiji kompluti, il-bini komplut. Għadna għad baqalna u d-dinna.
Imma mexxin.
Naħseb li qegħdin on target.
Mexxin. Għax bitħaniqfu hawnhekk għaliss ovvjament aħna diġa qedna lis-semmija tagħna li probabbli wara nofsinhar l-iskeda timbidel xi ftit għal fatt li ħanaġġornaw lis-semmija tagħna b'dak kollu li jkun qed jiġri anke permezz ta' immaġini, kemm permezz ta' Facebook Live u anke mill-kameras tal-Knisja tagħna li jaraw l-affarijiet deħlin minn ġolbi fil-kbir, ġifieri aħna ħalluha live jisimgħu ir-radio fl-istess. Ġifieri ħajibqa' kollox mixhawl matul il-ġurnata kollha.
Ekku.
Grazzi Arċipriet, grazzi nowi li konna opportunità nitkellmu ovvjament iktar il-qudiem, però illum nistgħu ngħidu li tkellemna fuq ħafna l-organi imma tippermettu li ngħid lilhom hija xi ħaġa tanġibli.
Ekku.
Din ħanibdew immissu issa ħa naraw u nemmnu iktar.
Jiena hawnhekk nixtieq nirringrazzja lin-nies tagħna illi mingħajr ma jaraw xejn.
Ħen jindawk li maraw xuħemnu.
U taw, l-offerta taħħum.
U kompluwatu, grazzi Arċipriet, fidejk ċas biex talaq bonġu mill-lajn. Skużana li ħadni l-ek il-ħin imma kien opportun illi nitfaw dawl fuq l-organi illi jasal dal-waqt.
Sar il-ħin u għalek ġejt fit minn tuda breakfast show li kalli għalli kallu. Nispera il-program tal-lum kienu għatu l-ħoġbotijek, għalek sen ħallik bis-salut matotijek li huwa jiena kun hawnhekk inti tkun hemm. Dan huwa t-trasport li jixtieq rikuplament tal-ġurnata tajba, is-sena tajba. Jishtiq lek ukoll saħħa u jħallik bid-disliema tas-soltu. Ciao ciao!